ጅላ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ከንገራሪዮት መለከሳ አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ገረብየራ ዱፌት ዴቢው ዳፍ ሶዳ ሂዳ ፈጀቻ ከንቀቡተው ሰባ ሂማሌ አዱኛቲፍ ኢብዙንሳኒ ያደተማ ኩኒስ ፊግጨ ማራቶኒ ድርጎሚ ተደርጋ ለመፋ ተውዳን የሮጥ ሙረት ይመለጥቶ ሙርሚ ቢየከሳ ኤጋ ዱኛት ተገርሲሴ ቦዳ አትሌት ፈይሳፍ ነሞተ ከብሮ ዱቢሱዳን ጃለነን ከንቅደስ ተቀብዲ ኩኖት
ሞርሚዮ ሮሚያ ከሰቲ ገጌ ፈሙፍቱን ሰቀቡ ጨለቅሱፍ አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ጨራቂ ከጎደዮተው ገመካነን ሞ ሴሪ ኦሎምፒኪ አመንቲፍ ሲያሳላልቺሴ ወልተጂ ስፖርት ይረት ሞርሚ ከነን ደገሲሰን አደባቱሩን ሳኔ ያደተማ አትሌቲች ማልጀ ከናፍ መተዱሬ ከብሮ ረቲ ኢሰዱቢሴር አካዳ በረተመት እንጅፈቹ ከቲፍ በገገመደ እንጀደን
በገጅን ገመን እንጀ ጀሩ ገመቹን ከያፊ አንትግራ ዋን ወደትሩፌ ጥቆ አላጊሮ ረጅሩ ካናወጂ ወልቀበቴ አላ ብራወጂን ወደትሩፌ አከፈቹ ከያፊ ዘሩ ባየ ነገመቺ ሳ ራውንዳኑ ትገመደ እንጅራ
ፊግጨ ሰነ ጀልቀቡ ፌሮጀት ኢሬ ከረቲ ቁባን ዋ አገር ሲሳ ቱርቴ ማልቱሬ
ኢሬ ከረቲ ከናንጎራ ደንጅራ ወደ አጎራ ደንፍሬ
ጎጋ ከረጥሞ እሳ ከሰባ ሂማናር ጉበር ባደቱ
ማለት ይዋንም ተሮሞ ኩን አንተንም ትዱመት የሮን ገዶ ከታዋን አመን እንደው ትዋን ተቋን ይፈት ባሱ ዋንም በርባዱ ሲያና ነክረት ጉረደ ሞልሱ በርባዱ ሲ
ኦሮሙማ ከጀቹ
ላን ከሌዋን አርገት እንትፈካቱ ለሞራይ ስርት ይዋን ከሌት እንፈካቱ አንመት ሞልሱ ዳብያ ለማለ
ጋሩ የሮጃል ቀባከቲ ዋናከሲ ኢሬ ከረቲ ካፈቹንከ ኦኪን ፈኪሳ
ቱሬራ ንገራው ጋከዲ ሆሪ ቱራን ቀባትሬ ጎረደ ናንካራ ፍረት ጎረደቻ
አኩማ በከሙ ፊግጨሰና ፍጤ የሮጥ ሙርቴ አርከከ ወልረ ቀጣ ሙርሲስቴ ኦልገረ ሰሚቲ ቀባቱርቴ የሮ አከስ ጎቴ ሰናቲ ናምኒና ዱባ ፊጋ ዱፉሱን ናዱር ሰጀቴ ዋያ ዶፍቴን ቀብዱ
አይ አካኒ ፍጡ ራስከይዚ ከዋንቴ ሲ ባዬ ነብረ ደርባዬ እንጥፈነ ማለት ፈገኘን ንራጅሩ ፈገኘነኒ ገረፍኒ ሽንግት ያደጅሩ ወበጤ ረዋንንቴ ሲ ባዬ ያዱኒ ፈርካት የከናራ ተጀይቶ
መለጥቶና አገርሲሱንከ ማሊፍቱሬ
ይራማ ከነው መንሮሞ አርከሳዱዋ ወልረነ ከቴቲጂ ከነማጅሩ አዱኛ ከነረት በረታን ወቴ ቡላኑን ዲሃላ ሰራኒ ይሮከና ሙርሚ ይሮከና አገርሲያ ይረን አንሞ ሙርሚ ሰና አለ ሳኒ ሰነራ ደመ ትሪት ጭምዘ ሙለቱ ፊ ኦን ጨራከን አርገቹ ደንዴ አለ ከና ከና አገርሲሱ ይቱማ ቆፓይ ደፈጨ
እገ ፊደ ጥሙርቴ ሰና ቦደሞ ይወይ ቸፍራ ባፍቴ ደዳቻ ሲርከ ከቲ ቀበተ ማሊፍ
አይ ለተን ቶ ለቡት መንጉሩት ያዲስ አላባ ሰነ ያለታይ ሲውመን ገኘ ከነማጅሩ ነትሞ ኡፋቲሽ ሲኑ ፈኖ ግን አክቲቭ ሲከነው አንተ ትርከማ ጋራ ካና ለጥፉን እንደንዳሙ አላ ካናይማ ንሞ ጨራ ካና ለደጅነን ኦፍራ ባት ለፈቀው እንደ ከመተምር ምን ፈሪ አላ ካና ይረጥሜ አላባ ማካራኑ ካኒ ሲኑ ያለተኑ ፍታጅረኒ ካና ሁዋል ያላ ቢቻና ይካ ተቆን ካው ይካ ጄቻ ይካ ዲኑም ማቲ አንተ አላ ሲኒ ለቹረ ጋራ ካና ትዴሙ አከባለና ዶርቴ ቻለሲ
ቦደ ከሰቱ ተወዱቲፍ ኢብሰላ ቴኒስ ዋን ጋራከ ከሰጅሩ ዱበቴታ ዳማሚቲ ቦቆት
ያፋንከረዘ እንደንደው አሙ መንደንደው ሰና ለማያደ ፈይሰሊና ና ቁጣ ዋን ተፍ ነገመቺ ስራ ፍርክ
አፋን እንግሊፋጃቹ ከድ
ነምኒ ስነት ፍቀይ ነገር ጋሩ እንጂረይ ነምኒ ፍራታኒ አንሲ አጉማ ጨጨፍት ማንማ ያደ ፈጉት መንኩትና ፍራታኒ ሩስሪት ዋን ነን የቺ ባዛሪ ነው ባትኒ ቢዮን ያድኛ ካን ረጅላን ካን ነካ አሜሪካ ቢዮን ያውሮፓ ከሰና ነካ እንግሊዘና ከ ፈረንሳይ ሁሉም ቱ ቢየን ጉርጉዶን ኮኒ ሞትማ ካና ማላቀ ጋርጋሩ ማላቀ ሰናም ሜሸ ቢተቴ ሁመተኛ ስታጅራ ወጋሰሪ ወጋ አፍሪንዱራ ሁመተ ሊቢያ ዴመን ያሰስ ጋርጋራኝ ቆረኝ ሁመተ ከኛሞ ዋንጉራ ከተይፊሞ ማለት ኑኑ ጋርጋሩ ደኞ ዶመን ከኛ ከንት ሙሳን አለ ካና እንግሊዘ ይፈዴ ኡንዱር ካና አርኩኒ ወጋ ነካ ቢያት ይዋናን ዴሙና ተፈካነ ገራት ሶቾ ሙስቴሲኒ አማፋስ ማንይራ
ቶሌ አትሌት ፈይሳ አስረቲ አቲ ሀፉ ከነጋፋ ሙርቴሲቱ haadha warraa gaa'ila akka qabdu, ijoollee lama akka qabdu, abbaa haadha akka qabdu sabaa himaa biyyooti alaaf ibsitee turte. Hafuu kee harka tokkoon isaan amma jedhe kana harka biraan keessee madaalte. Gaafa kana murteessitu jabaatitti hin taane?
Dirqama kanumta qabuu haalli kun naannarratti yoo xumuramuu baate ijoolleen kiyyas kanatti guddatti ijoolleen kiyyas immoo rakkinuma kana arganii booda ji'uu fi baqachuu dhumatti itti fufaa jecha haruma hoo danda'ame amma danda'u sakaallasaa gabaabsina malee kana sodaadhee hundu gadda mucaaruma kiyyatti darbaa jechaadha mucaa biyyarraa fulmasaas darbaa jechaadha kan bahe naaru tokkichumti fuudhee okeessa bahee waan akkanaa kana dhimaatu kiyyatti yoo mariisee jiraate namni hunduu na dhabuun barbaada waan ta'eef yaada kana akkana harkatti faayilee suna harkatti godhu waan ta'eef homaanuu mareellu keessa biyyaan.
Atileet Fayisaa, ati tarkaanfii kana yeroo fudhattu seerri olompikaa ba'ee jira. Waltajjii akkasii irratti mormii gama amantiif gama siyaasaa dhiyeessuun sirrii miti jedha. Isa kana hubatteetta turte?
Ispoortii keessatti waan akkasii adeemsisuun akka hin dandeenye ispoortii waa hundarraa iyyuu bilisa kan jedhamu nan beeka. Garuu oduma hin beekne iyyuu dirqamaan kaayyoon koo sana duubatti nan deebisu ture kun.
Eegasii warri koreen olompikaa waan sitti dubbatan qabu?
Eeyyan sadaffaa yoo deebifte qabxiin keessi naqamaa asis gara fuulduraa dabamuu dandeessanaa jedhanii ani wanta gochuu godhu waan hin danda'eef.
Sadaffaa jechuun jalqaba yeroo mootee galtee mallattoo agarsiiste ittaanee tuuta oduuf gaazexessootaaf ibsa laattee jechuudha lama.
Duruma badhaasa yoggaa badhaasa kan bira naa kennan jira. Dhumarratti immoo meedaaliyaan hoggaa kennamu hin jira jechaadha.
Yeroo meedaala fudhattu sana mormiin dhageessisiin jedhanii?
Na bira gaarii isaan nuti warramti pirezidaantii ta'an hundi isaanii nutti manni achuma nanni achirratti agarsiisa naan jennaan nan agarsiisan jedheeni. Achuma nanni duuba dhufanii amma hoteelatti nama natti argani turani amma iddoo olompikii viileejii kan jedhamutti. Achi atileetiin biyya eessa akka ta'e yaadadhu sirna akkanaa kana godheetti dabameen godhiin iddoo jennoo godhee hojii kee gara fuulduraarree kana duwwaa miti adabbiin biraas hin jira naan jedhan adabbii sana odoon ta'in ani maaliif wanti hin dura raawwadhe sun waan na jalaa gabaabbachuu danda'u natti fakkaate oolan fakkeenyaaf amma qabxii sana ta'e qabxii sadarkaa lammaffaa kanarratti nama biraa gala waan ta'eef wanti kiyya kun humna godhattee amma na deemuu dandeessu jechuu mana.
Kanaaf poodeemii lafa medaala fudhattu sanatti callistee jechuudha. Akka tiyaadduutti waan isaan si gaafatan guutteetta.
Dhumarratti guutee dura nan didi malee.
Ammayyuu medaalichi si harka jira?
Na harka ra'e. Dorgommii kan ji'a sadii kanatti qophaa'aa ture. Ji'a sadii kana keessatti sammuun kiyya otoo waa'ee guutumaan guututti gara fiigichaa na yaadiin yaadna akka dabarsaa kana ga'uu danda'e. Ana duwwaa miti ana kana ta'u atileetonni hundu akka keessatti ga'u kan hin murteessanii kan seenuu hin dandeenye malee nama hunda keessa jira namni kana yaadne hin jiru. Kanaafuu namni immoo kana yaadatti akkaataa kamiinni. Qabxii gaarii fiduu danda'a. Gara fuulduraatti haalli kunis irraa sirriin sabaduun hin danda'a.
Duraan televiziyoona mootummaa Oromiyaa keessatti qopheessaa qophii ispoortii ka ture. Amma biyya Siwiidin keessa ka jiru eebbisaa Naggasaa waan beeku akkanaa himuuf gaafadheen ture. Waa'ee atileetii kanaas yoo ta'e waa'ee sochii atileetiksii biyya keessaa.
Yeroo sanatti gaazexeessaa ispoortii waan hin tureef isaan wal beeknaa nama naannoo tokko waan ta'aniifis immoo walitti dhiyaan yeroo baay'ee.
Mata duree marii keenyaa akka ta'e atileet Fayisaan mormii biyya keessatti deemaa jiru calaqqisuu yaaleera. Nama akkamitti Fayisaan?
Fayisaan nama ifaaf bilisaan dubbatudha. Kanaan dura isaan intarviyuu godhee kan ture televizyiinii Oromiyaatii fi intarviyuun isaa kufeera. Sababiin isaas fuulduratti waan dubbatuuf nama saba isaatiif quuqamu nama cimaa goota Oromooti.
Akka oduu gabaasaa waa'ee ispoortii tokkotti dorgommii Riyoo Baranaa akkamitti ilaalte ba'ii argame wajjin?
Olompikiin Baranaa dhugaa dubbachuudhaaf egaa atileetonni hirmaachuu qaban baay'een isaanii hirmaanne warri hirmaatanis egaa atileetota gara fuulduraatti xiyyeeffannaa guddaadhaan hojii gaarii ni argamsiisu jedhamanidha. Garuu akka eegametti hin turre kanaaf baay'ee laafaadha gama kootiin. Rakkoowwan hojimaataa Firishinaatiksii Itoophiyaa rakkoowwan. Logummaa sanyiitiin akkasumas immoo hojiiwwan qubsaa ta'e tun hojjetiin wal beekinsaan waan hojjetamuuf walumaa galatti korrapshiniin Firishinaatiksii Itoophiyaa keessa waan jiruuf natti fakkaata gama kooteen. Egaa ispoortiin saayinsiidha. Saayinsii erga ta'e immoo nama piroofeshinaal ta'e hojii kana gaggeessuu qaba. Kan bishaan daakichaatiin barateetu atileetiksii yookaan immoo kan fiigicha leenjisaa kan jiru. Kana na laaltu maaliin akka hojjetamu uummataaf dhiisuun. Albaanitti fakkaata gama godhe.
kan biroon namoonni akkasiisa wajjin jiran kan garaan isaanii gaddu jiru jettee yaadda?
Maaliif hin jirre? Haala shaakala isaanii fi bu'aa bahii isaan keessa darban ilaaluun barbaachisaadha. Sababiin isaas egaa amma shaakala yookaan Keeniyaatti yookaan Itoophiyaatti shaakaluu qabu. Shaakala isaanii achirratti hojjetan sanarraa kan ka'uudhaan biyyoota garaa garaatti dhaqanii dorgommii haala salphaatiin mo'achuu kan danda'an maaliif? High altitude waan ta'eef jechaadha biyyi sun. Sababa kanarraa kan ka'e bakka leenjii illee dhabnaa jechuudhaan sodaadhaan maatii keenya gargaarraa laata kan jedhu malee fayyisaa caalaa akkasumas kan jiran hedduminaan afeetonni akka jiran nan beekan.
Yeroo biyya turte gabaastutti waan beettudha jechuudha.
Eeyyee baay'een isaanii sabboontota baay'een isaanii hin quuqamu baay'een isaanii rakkoo isaan mudate jalaa bahuudhaaf baay'een carraaqu garuu. Haalli hojimaataa isaan dibbisiisee biyyoota adda addaattis kan deemanii fiigan jiru. Kanarraa kan keessi komatanii rakkoo adda addaatu cimanii gaariis jirus immoo kan hafanis jiru. Waan baay'ee keessa kan darbantu jiru jechaadha. Keessumaa shamarran rakkoo guddaatu isaan mudata. Sababa kanarraa kan ka'e dorgommii garaagaraa hirmaatanii rakkoo guddaatu isaan qaqqaba.
Hawaasni biyya alaa keessa jiraatu atileet Fayyisaa Leellisaa gargaarsa maallaqaan cina dhaabbataa jira. Qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an Dr. Solomon Ungashee yaadi kun maalirraa maddee jedheen gaafadhe.
Akkuma inni fiigicha isaa sana fixee mormii Oromoo fakkeenya isaa agarsiisee akkuma inni jedheenanii waa tokko barreessee feesbuuk irratti maxxanse. Afaan Amaaraatiin jira gadhan barreessa. Battaluma sanatti namni naa barreesse biyya keessa TV ilaalaa kan ture fiigicha Fayyisaa maaloo gobbaa kana nu gargaaraa. Jalduudhaati kan naa barreeffame dubbannu maal akkamitti nan arguu danda'a ree gargaaruu hin gargaarraa hin jedheenii akkuma sanaan karaa ittiin Fayyisaa bilbilee argachuu kan danda'u natti hime sanaan ittiin namoota lamaa sadan tokko walitti dhufnee waan kana jirqama.
Attamsi ni deemaa jira amma?
Baay'ee deemeera. Guyyaa tokko walakkaa iyyuu hin taane amma doolar 1900 walitti qabneera. 1900.
Egaa kun maal gargaaraan jettanii yaaddu?
Tokkoffaa amma namni akka dhaqeessi dubbisaa gooneetu jirra. Nama sadiitu iddoo sana ga'ee jira amma Riyoo Ameerikaadhaa deemanii kan achi jiranii achi ba'ee bakka kan biraa gatii aeroplaanii kan tikeetii biyya kana keessattis immoo wanta ittiin jiraatu ta'a jechuudha.
Jechuun ogeessa seeraa waan akkasiis isa barbaachisa. Ogeessa immigireeshinii.
Wanta akkas akkasii sanaati karaa isaatiinis wanta barbaachisu. Warra deeme keessaa namni tokko amma nama ogeessa seeraati bira jira keessa. Nama sadiitu achi jiraamu.
Aangoonni mootummaa Itoophiyaa akka sadarkaa adda addaa waa'ee atileet Fayyisaa Leellisaa yaada kennaniin goota biyya isaatiif injifannoo argamsiise yoo biyyatti deebi'ees akka gootaatti ni simannaa jechuu isaanii kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.